Campus FM presenta. Il kelma li tqan qal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembi. Inselmulkom u nistidnukom għal dan l-ewwel programm f'din it-tieni sensiela għal din is-sena il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Kif tafu dan huwa programm li fih konna magħna professur Oliver Friġiri li qabel nitkellmu miegħu naqraw dejjem silta mill-kitbiet tiegħu. Illum se naqraw silta oħra minn Fjuri li ma jinxfux. Kitba ta' Oliver Friġiri li huma tifkiriet bejn l-1955-1990, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Is-snin 60, snin ta' deb u snin ta' ċomp. Palma Malta kienet mimlija konflitti qlil, ek ukoll fina bħala ġenerazzjoni kien hemm id-dilemm imqanqlin mill-età tagħna, daqskemm ukoll mill-qagħda nazzjonali. Fija wkoll tnisslu konflitti li bqajt inħossom għal żmien twil. Is-snin 50 u 60 jibqgħu fl-istorja bħala snin żbieħ u tranquilli, kontroversjali u sħan u skont kemm bniedem kien kapaċi jsegwi u jieħu sehem fil-ħajja ta' madwaru. Din il-paradossalità kollha, żmien ħelu ħafna u żmien morru koll. Il-ġlieda bejn Mintoff u l-ġerarkija tal-Knisja Kattolika, immexxija mill-Arċisqof li kellu jaffaċċja konfront nazzjonali, kienet ħraxet u messet ix-xifer ta' gwerra ċivili bil-mibeda u bl-estremizmi kollha. L-Interdett kien niżel bħal xafra misnuna fuq l-Esekuttiv tal-Partit Laburista. Ħadd ma seta' jmiss mal-Gazzetti Laburisti jekk mhux taħt piena ta' dnub mejjed. L-antagoniżmu bejn il-kleru u taqsima kbira tal-poplu ma setax tkun akbar. Kartelluni, karti mitbuqa, pritki, diskorsi pubbliċi ta' kull xeħta, kollox kien jaħraq nar. Il-koll kienu armi ta' taqbida. Fil-ħajja pubblika, l-imħabba ma setax tidher imkien. Il-familji setgħu madankollu jkomplu bil-ħajja normali tagħhom. Fil-Partit Laburista, minkejja li lill-ommi u missieri qatt ma smajthom jitħattu dwar il-politika, stajt ninduna li kien hemm mudell ta' mġiba tajba u qalbiena. Kien ifisser ġlieda sistematika kontra l-faqar li niftakru sewwa, bit-tallaba kullimkien, bil-ħafa, bil-mart, bil-ħmieġ, bl-injoranza, bit-batijiet kollha ta' djar qodma, depressi u nieqsam ikun kundità. Balzunetta kienet tfisser din it-batija kollha, ara għall-eżajr u xkora preġudizzji kontrija. Ma kienx qagħda differenti ewar minn dik ta' bosta nħawi oħrajn tal-pajjiż. Ommi kienet sikwit irrakkonta wkoll il-qagħda li jitrabbiet u għexet fiha fin-naħa l-oħra ta' Malta, il-Kottonera u l-aktar l-Isla. Dan kollu, bla ma għamil sforz speċjali, nissel fija sentimenti ta' ammirazzjoni lejn il-Partit Laburista. Laqtitni sa minn kmieni l-inġustizzja mxerda f'kollox u ma' kullimkien. Minn annimali jiġġerra mġewwaħ fit-toroq sa bniedem ifittex fil-lanet taż-żibel wara l-bibien tan-nies. Laqtuni n-nies li ma kellhomx fejn jordu, bħal wieħed raġel li ma nafx kien x'ismu Fredu id-Doxxu, li kien jisken f'dar li baqgħet imwaqqa' bil-gwerra fi triq il-Miratur. Jew bħal familja sħiħa bit-tfal b'kollox li niftakara tifresh il-kutru il-lożoru l-mħadet taħt il-portiku ta' knisa ta' San Publju fuq in-naħa ta' xelluk biex torqod. Felix Ħarufa kellu xagħru abjad qotom. Kien jilbes qalzit wiesa, maħlul ma' qaddu, marbut bi spaga u kien ixitt qmis tal-flanella li ma kien ibiddila qatt. Ma kellu xoħra. Dejjem ħafi, sajf u xitwa. Dejjem ixi dritt għall-affari tiegħu. Ħadd ma kien jagħtih fastidju fost nas-subien tal-Furjana. Konna nibżgħu minnu. Kienu jgħidulna li kien jisraq it-tfal u jixħedhom fl-iskola li kien iġor kuljum fuq daru bġidu kollu marsus fija, xilqoma ħobs u xi botta l-landa vojt biex jixrob fih u xi xraret biex jintmesaħ bihom. Kien jgħaddi minn quddiemna kuljum u jieqa' fuq it-tarax tal-bib tal-ġemp tal-ġnien tal-gotti. Jintasab hemm, jiftaħ l-iskola, joħroġ biċċa ħobs u bottilma u hemm xortih kollha. Kienu jinġabru miegħu tal-lab oħrajn fosthom raġel sewdini, ħafi u wkoll dejjem, biex kora wkoll. Kienu jduru madwar Felix Ħarufa u hu jisled biċċa landa jew qiegħ ta' fl-iskun u qaxrilhom il-leħja. Għal ħabta tanżul ix-xemx il-kol kienu jmorru jordu fil-moħba tagħhom. Felix Ħarufa kien jimtett wara l-arkata li hemm min-naħiet tal-port il-kbir, sewwa sew taħt it-tela ta' kurċifiss. Aħna u deħlina l-iskola bil-bib iż-żgħir tas-seminarju konna nintlaqtu minn ċorma arġil u sikwit xi ftit nisa wkoll li għal ħabta tas-seba' u nofs ta' filgħodu jew aktar kmini kienu jinġabru wara bib ta' dar ċkejkna jistennew il-bib jinfetaħ mill-hekk imsejjaħ gaxin li kell li kienu jħallu l-Ingliżi. L-għanet kbar kienu jaslu bit-tilqit kollu u kulħadd kien joħroġ minn dik id-dar ferħan bis-sem li messu. Ħdejn dawn in-nies, aħna wkoll li konna nagħixu b'nofs lira kuljum għal sitta min-nies, konna speċi ta' sinjuri. Il-Partit Laburista kien ħamba biex dan il-faqar jgħib darba għal dejjem. Mintof kien il-protagonista fil-ġlieda kontra dan il-paċi, li fuqu kienet mibnija l-inġustizzja soċjali organizzata mill-qwa. Kull ċaqliqa, kull riforma, kellha tqanqal rifnu. Konna ninsabu f'ċiklun. Issa donni bdejt nifhem li dan kien ċiklun meħtieġ. Xi darba jew oħra kellna ngħaddu minnu, anke jekk kien se jeżżes il-kalma tat-trobbija tagħna kollha, iċ-ċertezza li trabbejna fiha fih dan il-Knisja. Maħna passoltu għana l-professor Oliver Friġiri, nsellim lek Oliver, u nirringrazzjak li għal darba ħart ninsab maħna dan il-program. U l-ewwel ħaġa li xtaqt ninsaqsik, f'din is-silta li qrajna minn dan il-ktieb tiegħek, insibu il-faqar. Kien daqshekk kbir possibbli l-faqar, ġifieri inti tiftakru mistejtu daqshekk bidejk?
Ma jixtux imma rajtu bħalma rawħ dak kollha li qegħdin jisimgħuna u li jistgħu marru lura sa l-inqas nofs is-snin 50. U minn hemm anke sa snin 60. Jiġifieri ma ninsaqat meta anke fis-snin 70, fil-bidu ta' snin 70, fis-sadar jali llum triq Repubblika kont tilfest tifel ħafi. Tant dispjaċi li mbagħad kont kitb poeżija. Sakke ma tlu skużi tra jiġri niftakar fil-folla tas-sibt fil-għaxija ma ninsew ġifieri aħna. Konna hemmhekk li f'Sinpulit żgħażagħ moħħna biex nidru puliti fajnin it-tfajliet ħajja normali taż-żgħażagħ. Ma qatt ma ninsa dan it-tifel li beda miexi u kien ħafi. U jiena biżbal naturalment il-festu l-impożija tiegħi fi ktieb tiegħi. Dan is-sens. U dawk li inti semmejt minn dak il-ktieb huma kollha tifkirit li naħseb ħafna minn nies li għandhom l-istess età tiegħi jiftakruhom tiegħi ħafna. Jifieri kellek realtà li mhix Maltija biss ma tinsiex. Jifieri aħna sikwiet ninsew qegħdin fis-sud ta' kontinent, anke jekk il-faqar ma kienx u ma huwiex Monopolita febda sud, febda pajis, febda kontinent, febda pjanetana, febda parti tal-pjanetana fil-sud taħħa. Ma sudo partikolarment marbut ħafna drabi mal-fatt li l-avvanz il-progress it-titjib il-ġit idum jitwaħħar biex jiġi anke f'Malta għandna frott bikri u frott imwaħħar jiddependi f'daqsxejn ta' gżira fil-ma parti din is-siġra tkun qiegħda tiżed u tikber. U l-istess ukoll dik li għall-ekonomija naħseb hija. Illum leħx illum silna aktar belt minn il-pajjiż biex niftehmu l-periferiji spiċċaw. Distanzi saru jinftehmu mod ieħor, komunikazzjoni hija kważi liġi suprema kif m'għandx dittatura. U allura dan kollu spiċċa naturalment anke bil-ħidma tal-politiċi fuq kollox. Iva żgur niftakar dak kollu.
Ħaġa li tolqotni li f'din ir-realtà kien hemm il-ħakkim. U il-ħakkim kien biex ngħidlek imexxina lejn sottomissjoni il-ħin kollu. Allura il-ħakkim kien qed jipperpetwah dan il-faqar jew konna aħna li jisu ma jimpurtanix minn dak li qed jiġri.
Kemm f'Barzelletta, kemm bħala Malti, kemm f'dik l-epoka jiena trabbejt bħal ħafna oħrajn ġifieri nirrakkonta dak li ħassu ħafna nies oħrajn. Fl-isfond ta' Malta Maltija Ingliża, il-famuża relazzjoni Anglo-Maltija. Ġifieri ma kienx hemm xejn Malti li m'għandux laqta jew b'xi mod timbru Ingliż, biss aktar familji bħal tiegħi fejn missieri għal affarlu kien jaħdem għall-Ingliżi u kien jemmen verament fihom. Għax minnhom kien jiddependi l-għajxin, lilhom konna nafu anke bħala punti ta' riferiment, edukazzjoni, ċerta sens ta' disciplin, ċertu sens ta' disciplina, puntwalità, rigorożità, ekonomija stretta, permbagħad anke ċerta benevolenza. Il-vapuri li jġibu magħhom il-baħrin, is-suldati nafu dak kollu, il-parati tal-armati tal-flotta ta' glinti.
Li kienu jsiru kollha l-furjan?
Żgur, żgur, il-parata, parejt, il-parejt tfisser xew, xew werja. Għalina kienu l-werjiet li kienu jfissru ritmu, eżattezza, pass meqjus, disciplina, il-marġi ta' susa u tant oħrajn, insomma, kienet ħaġa spettakolari, l-hom spiċċaw dawn, u magħhom spiċċaw naħseb anke sens ta' ordni. Ta' ritmu u ta' disciplina li kenna. Il-lum għanna karakteristiċi għara biex niftim kura dawk. Il-forum ta' il-forum ta' spettaklu, il-lum naturalment edin għaddu bxaġa minn floko.
Allura hemm ċerta ammirazzjoni lejn il-ħakkim ukoll ir-relazzjoni mal-ħakkim mhix biss ta' maħkum imma wkoll ta' xi ħaġa li għandek tħares lejha biex titgħallem minnha.
Malta tinsix kienet kolonja ġifieri hija xi ħaġa privileġjata, hija kundizzjoni fejn inti tiddependi f'darek stess mhix ħadd ieħor. Issa raġuni stelġi nafuhom meta Napoleon ittellaq minn Malta wara li kienu tiġa ttellqu minnha ħadd tiegħu il-kavallieri. Il-qadim jinqara mill-ġdid ngħidu, l-ġdid jaqra lill-qadim. Il-kappell kwa tisib xi kappell jiġih, jenna ħafna proverbi li kważi kważi ma wirja ta' din l-istorja stramba interessanti meraviljuża. Però ripetittiva ta' Malta. Kull darba teħel x'imkien inqara minnu u sipruha fl-istess waħla, fl-istess sitwazzjoni. Meta l-Maltin fil-bidu tas-seklu 19 għażlu lill-Ingliżi biex jaħmuhom bħala kolonja, kienu qegħdin jagħmlu deċiżjoni li kienu tiġa ħadwa jew sabu lil min joħodalhom diversi pajjiżi oħrajn fid-dinja kollha l-aktar fl-Afrika. B'xorti tajba aħna ma għadejniex minn dawk it-tribulazzjonijiet terribbli ta' diversi pajjiżi Afrikani li għandhom kisallu jissofru mill-konsegwenzi ta' kolonjalizmu twil u pjuttost bieret u indifferenti fil-konfront tagħhom. Però ma sarx ninsellu wara l-wirja ta' kultura, anki ta' ċerti paradossi, li jgħixna taħt il-kavallieri li kienu wkoll ħakima ma ninsewx. Il-ħakma Ingliża fissret kultura ġdida, dħul tal-Ingliż f'Malta li huwa importanti ħafna, is-sens ta' demokrazija moderna, il-kunċett ta' parlament, il-kunċett ta' partiti, il-ġurnaliżmu, da kollu ma' wirja ta' parteċipazzjoni ta' pajjiżna f'kultura ta' pajjiż relativament żgħir però importantissimu bħalma kien jew l-Ingilterra. Imperu kbir ħafna li kien jaħkem mhux inqas minn madwar terz ta' dinja kollha daqsxejn ta' pajjiż, dak li jgħidu l-British Isles, l-Ingilterra ġifi. Allura rid ngħidu li Malta kellha kumpanija dejjem tajba, kellha dejjem ix-xorti li tiltama ħakkima illi huma anki benevolenti, ġifieri mindu aħna bdejna nidħlu fid-dinja tal-ħsieb tad-dinja tal-azzjoni jinaf mill-bini tat-temp il-qodma sal-ħakma tal-Arab li ħallet lilna lingwa tal-espressiva u f'darit oħrajn li l-istudjużi jgħidu x'inhu eżattament. Imbagħad il-ħakma tal-kavallieri li hija Malta moderna, ġdida, arkitettonika, mużikali, letterarja, لينغويستيكا وشنافين ام بعد الفاكا فرانشيز انا اللي تلفت تاعها وكل شي شي شويه بلتناش عنده يصير يجي في نابليون في الخف في لاج لاتيا هو مش يمكن يقول من هون ليلة السيتواتيون اللي بيسألوا يزفلوهم في يحتان تكرا وابوكير نابليون كان لون كيف سيبلي مانتا يعطيها بوست في المابا بوليتيكا كولتورالي امبريالي تياو ولا كستا عاد داونيك وستا بعدي سيير فلو نزل او خانا يتك يهو دار مال ميتا داونيك وخانا للو نفسه هونيك بروبلمنتا كي بلسكوب لي يسباندي في ريدين كين ريدين اللي تيسباندي الدنيا على مدوارو إما من أخال أخرى في زمينو بات الإنجليزي أنا أزن دان كله كنا كاباتش إني كريتيكاخ نربلوخ انتيبوخ لدى تاخل مالتا انترستانتي مش ناتي كذا بيود بس الموت كيف كليم تا نسل إنجليز تاينيخ شخطة ليا كل كميسة ميتيكا عربية مالتية جفيلة ناتي بس لو جاز امبياش نجي بريبارات مش نتخدد في كتور فضان السجد فالسا برو وسجد تشارو فاتش لحفنا الكلمة كاتل بالانجليزي السير كاتلز المالتين عبدو الكلمة كاتل وعملوها كتلة بحال العربي شتلة ومن شتلة نعملو شتيلي يوم شتيل بالمالتي لقنا بالانجليز من كاتل كتلة وبحال شتلة لسير شتيلي كتلة سير كتيلي لستس فار نعملو فاير دار نعملو دور سعر نعملو سعير ومن فاير نعملو فاير هي انجليزا مالتية فري ام شاعة ام سمبيوزي انك الانجليزا سي ترسى المالتية تيك فسر لكينا تشاهد الديمقراطية انك تقسيب ينو نحسب لانك الكوستيني تا اللينغوا الكوستيني بي تاليانو الانجليز كينا تفشمو تسولفو تا من الديمقراطية انجليزا الانجليزي داري لهم لي المالتي كالو ياتي بوستو ويا ايو بوستو انك في السيستيما دوكاتيفا جوريديكا بارلمنتاري سوشيالي شيشتريت والورا نحسب لي بسات البرزنت تاع الانجليزي كيف بروايت نقول كيف دار الكتاب تاعي ما تمشي تاع كيما زمي يا كي سنت ريتمو مش تاع ديستيناسيوني نافو فين دو ناسلو برو مش بالفورس الباستا نو ديم ستيس بارتا كل حاجه
تاع سيف الفيريتا اللي كان الديمقراطية الانجليزيه اللي وصلت للمالتي هو بوستو سوتو نراه هنا بين اثنين اللي يجيل دوك الام ليهم اللي يجي من ورا ويربح كل شيء وجهيري الزيده كان البلينجليزو الايطاليان شيرو او المالتي رباه الا ليش ما ستاش يعمل موتي هو ما نعرفش بحالها ميرتو تاع الانجليزي والديمقراطيه
الصحه تاع الروسا تسفن
لا توسا اكو
يفري يك كاين هم سيتواتيون بحال دين الزاير يستا يجي فيتما وترشنات ومنفوس ومكسر يستا ينادى يسرط السيتواتيون يسبيتشان كيف شموت ربيخ نحسب لمالتا كان بعد يتخافنا بحال كل هات مش داس كل هات برو حسب كنا عرفنا بايز الوقت عرفنا أكثر من أنترالمنت أنا كان نتشر تيفون تالجي بايز زار كومبات من الجوان واحدة فندامنتالي ليقوا لتقعدنا رابطة سوشيال فاميليالي ديستريتوالي باروكيالي دانو تريدي لتريد سؤال دي حفنا وفو كلوش سنس كبير تا أوروبية تا تيجا كان تيجا اللي ديتا شين الأوروبا والتنيا بالكافاليري اللي في السكل كل اللي دموهو ما كنشو نص شامل مش نجيبو للمالتا في الفرونتيرا تاع اوروبا وفي الاول لينيا فيرامنت الاول لينيا تاع الكولتورا مالتا ات 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 ما كانت زلاتا ات اللي في الكولتورا تاعها تنديكا تحليتها كبيره كوكتيل ميرافيريوس تاع كولتوري ما تستاش تعرف في المالتي ما تكونش تعرف لينغ يهران ما تستاش تعرف في المالتا في الاركيتكتورا في الموسيقى في الليتراتورا في التراويت في الكشينه تاعها ما تفهمش الريجون داني في السلم مالتا ات ما كانت مالتا بس كانت مالتا اوكول داك هو فانتاج وداك نحسب بوليتو كوازي كوازي وعد انتجا ليديا تاع دخول تاع مالتا في الكونتيننت قبل ما في الفات كانت بوسيبل يا مالتا دين لوبورتونيتي
اللي قبل ليديا بوليتيكا
سكو الفات كان لك ليديا تاع الانتجريشن تاع مالتا تاع ما بايس اكبر فاش كنا ممكن نعمل على مالتا البارت اللي هو مالتا تاع سائر يا كوم شتينا تاع ايطاليا متى بعد جيت فوق بلاص ليديا تاع اوروبا معودة اللي هي في الفات كوازي فات كومبيوتر تجا في سنين في سنين نيت اللي كان الكلمه اونيون اوروبا كولات سبيتشاو سير اوروبا عشان سا من الروايات تسير احنا لدين فنيوني versus داك اللي موميش فلو تانت ادا تسباندي دي لديا تا اوروبا بارا كونتيننت اللي قال لورا كلمة اونيون السير انكي زايدة مش نفتيهم سي كتيت الجزيرة تا مالتا مالتا او جزيرة شو تنفس الاستيس خلاج مالتا جزيرة جزيرة يا مالتا ولورا ينا نايت اللي يك خدنا دان كله خدني حش كنا precedentement ديك المنتاليتا تا kif nadatta nassorbi u nassimla u naċċetta un biddellu l-ċensura dakri fil-fat il-barrani xalnitek dakri ġi il-vaporja bid-dajsa ta' dak iż-żmien minn barra u t-tinax l-Ingliżi ħallewna l-spazju leave and let leave. Jina li qasda nextu, ek rajtu, ek tarim tonki minn missieri, pero nasab li jekku fuq nifsu.
Infakarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ ma nanna l-professur Oliver Virgili qed nitkellmu dwar siltiet mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Oliver, f'din is-silta li qrajna jisemma l-paradoss, il-paradoss li jagħmel parti mill-ħajja. Kemm fil-verità l-paradoss huwa reali, ġifieri li għandek żewġ affarijiet opposti l-ħin kollu, opposti għal xulxin ma jaqblux u jikkoeżistu flimkien. Din hija realtà jew hija xi ħaġa finzjoni, xi ħaġa li naħolmu biha.
Il-ħamsin u s-sittinijiet kienu fil-fema tiegħi żmien ta' paċi u tranquillità, kważi żmien tal-innoċenza, tal-bluha, tal-fantasija, tal-immaġinazzjoni, anke iktar għal-film ta' dakinhar li għadhom jitwerew sikwit fuq ir-raj, b'ċorti tajba, Black and White tarafhom mill-ewwel ġifieri. S-sittinijiet żmien tal-immaġinazzjoni xahar twil, innoklu, l-tettwal jina f-moda interessanti ta' n-nisa.
Il-bil-bottim, zan ta' farita.
Is-sfin ta' ċertu tipi
rukka. Il-ċalijiet gbar, skuri.
Jem xaħġa kważi innoċenti, kważi bella, sabiħa minn samet, għalja s-sixtis, ma' jina provat bximot nitħol fjom. Mux bis billi niftaka, pero għanki billi niprovaw nifem dak li fil-fataħna ma' ġarabnix. Ma' kien fissa anki gwerra, anki mi bejda, u f-malta ki konflitti gbar. Ġifiri aħna dal-punt tiegħi. Ikkonna tfalu zaħza, stajna nitfu switch, indawlu switch u ma narawx. ħaġa li l-lum iż-żazax tagħna tal-tana, xorti wisq ħażina b'mod inġust ħafna fil-fema tiegħi, inġust ħafna fil-konfronti tagħhom. It-tfal tagħna u ż-żazax bikrija tagħna qegħdin jiċċaħdu miż-żmien sabiħ li qatt ma jiġu jiġi f'ħajjithom nafu aħna li tiġa x'inhi dak żmien. It is not fair. U allura jiena naħseb li dak ir-rikordi ta' tfulija sempliċi fid-delta konfronti, għax imbagħad ikkonna marru jiena f'relis jew meetings u x'nafin konna naraw li Malta mhux daqstant kartolina.
Sabiħa.
Hija anki dikjarazzjoni ta' gwerra ġifieri. U allura
gwerra ħarxa.
Gwerra ħarxa ħafna. Iżgużu fil-lingwaġġ, fl-attitudnijiet, fil-kidba.
Eka fil-kontrasti bejn il-kuluri, kontrasti ċari li jifirduk il-ħin kollu.
Dik hija Malta. Malta mingħajr dak kollu li kienet post factum dan wara li l-ħaġa saret ngħidu ma tistax tkun. U kull pajjiż għandu differenzi tiegħu, anki ħareġ minn dawn. Però f'Malta anke forsi mhux ħoroġ ħafna ħafna ħafna. Għax hekk huwa sinjur l-ewwel huwa fejjir. Jekk kif ġuftit għandhom jgħidu jekk aħna xkuġini jew aħwa, biex nasal sen. X'mod aħna ħabib. Jew ħbib ta' ħabib ta' ħbib, ġifieri dik hija sistema soċjali, dik hija pożittiva wkoll fis-soċjetà tagħna. Dik hija tipika tas-Sud fost l-ħajna ġifieri isum intaħħru ma' l-isfer sa' ssiba dejjem. Kif tista' tkun f'parti minn żgħira bħal tagħna li hija parti minn dak ir-reġjun ukoll. Ġifieri Malta hija Mediterran u Malta tiftiehem jekk tiftiehem fil-Mediterran jiena nissuġġerixxi. Kriterji li naħadin jiena niktieb dan il-ktieb ġej li kull meta niddubitaw li hemm xi ħaġa f'Malta li mhix parti mid-dinja ifittxu fir-reġjun u naħseb li jiena 99.9% fil-mija insibuha. U r-raġuni hija sempliċi, hija dar waħda u kemm għandhom l-istess temperatura bil-fors, anke kemm hekk mamar differenti naturalment. Allura jiena ngħid il-paradoss ma' hemm biex naħlaq. Kien bejn tfulija li kienet innoċenti sempliċi u ferħana anke biex xejn. Jeli b'xejn konnu kontenti, bil-ħafna trid tkun kontenti, ġifieri r-riżultat huwa l-istess. Issa xi ħaġa Franġiskana din, Franġisk ma kienx biss qaddis, kien anke intelliġenti. Fittex feliċità, saba bla ma nefaq ħafna flus. Sikwiet aħna llum fittxu ħafna feliċità, ħafna flus, u bdejna jibqgħu vojta, vojta u vojta qed naraw dan xi tiġi kif fost it-tfal mhux ta' Malta biss. U allura jiena ngħid paradoss kien dan. Snin ta' sempliċità u innoċenza u l-logħba fantasija, però fl-istess snin li fihom l-adulti kienu din jiġġieldu. Però jiena naħseb li kienu qed jiġġieldu anki on a part-time basis. Għax kien hemm momenti meta mbagħad fil-festa tar-raħal, fil-miliet, fil-ġimgħa l-gwira. U f'okkażjonijiet oħrajn, il-Maltin kienu jinsew li ma laburisti nazzjonalisti kija, kienu jien naf ma nafx ma' din hija l-perċezzjoni tiegħi. Anke jekk l-indipendenza ġiet b'konflitt, mbagħad ir-Repubblika ġiet b'konflitt, u jiem il-ħassin ġiet b'konflitt, f'Malta m'hawnx xejn li fid-deżert li ma ġiex b'konflitt. Jekk l-għadu ma sarx ma ġiex
b'konflitt.
Il-fatt qasat għandna jum nazzjonali. Però punt importanti huwa dan. Paradoss li għexnieh u kollox ma kollox ħalla fil-ġenerazzjoni tiegħi sens ta' gratitudni. ġenitori tagħna, u l-istituzzjonijiet tagħna, knisja u partiti, knisja u kollox hija importanti ħafna dan qasam. Ħallewna tifkiriet ta' konflitti qarsa b'toma però finalment ħelwa. Kien hemm bżonn li jsir xi ħaġa biex ħana niglu bħala pajjiż kbirna anke bħala pajjiż batejna wkoll bħal kulħadd, però mhux daqs kulħadd.
Oliver, inti tajt li t-folija u z-żawzija kif inħarsu li aħna wkoll, illum żgħażagħ tagħna u t-tfal tagħna qed jitilfuha. Għaxi xunu dovu dan. U din xi ħaġa li jitilfu għal dejjem ġifieri ma jistgħux jerġgħu jgħixuha. Il-bluħa ta' żgħażihom tistax tagħmilhom meta tikber.
Ċerti rakkonti lilna ipprovajt niftakar u rakkontajt u dak tip huma rakkonti li kważi kważi llum jidhru sempliċi wis kważi Alice in Wonderland veru propju, Alice in Wonderland huwa ktieb famuż. Anki għax huwa ktieb li jista' jkbu kulħadd però kidmu biss l-awtur famuż tiegħu. Għaliex qed ngħidlek, għaliex fost l-oħrajn. Hemm xi Alice in Wonderland fina l-koll. U dik is-soċjetà tal-ħamsinijiet u s-sittinijiet fil-fema tiegħi, dik il-dinja tal-ħolm tagħtilna, tagħtilna. U dik hija l-istess dinja tal-ħolm li tfal tagħhom mhux biss jixtiequ però jeżiġu minn anfushom huma stess. Għaliex? Għax tulidna hekk. Mhux għax tulidna llum jew lbieraħ.
Parti min-natura tal-bini.
Min twelet fajjiż tal-gwerra, ifitex li kellu forsi ma jsibux. Min twelet fajjiż tal-ġid, ifittxu u jsibu. It-tnej ifittxuh, min isibu u min le. Jifri l-eżiġenzi ma kollha l-istess dejjem kull imkien. Dan hu dak li tipritka l-letteratura u fuq kollox ir-reliġjon. Il-kultura titbiddel, però l-eżiġenzi tal-bniedem ma dejjem l-istess f'kull żmien, f'kull kultura u f'kull pajjiż. Issa. Jekk sa dan it-tant aħna għamilna ċerti avvanzi, għamilna avvanzi kbar. Imma għed mill-vitmi, waħda mill-vitmi naħseb li kienet iż-żożija, it-tfulija u żożija. Kont se ngħid li rakkontaj diversi episodi żgħar ta' lob, ta' drawit, ta' ħolm, ta' xewqat, ta' divertiment. Li kienu għalina interessanti, kienu gost. Jifieri kien għad kellna l-gost ukoll, u gost li kien irħis. Jiena nawgol li nittama li nerġgħu lura li t-tfulija. U pajjiżna dan jista' jagħmlu, għax għandu parti. Mil-libertà tiegħu f'idejh, kif ħafna pajjiżi kbar m'għandhomx, għax il-pajjiż kbir kważi kważi daqshuwa mixi minnu nifsu. Pajjiż żgħira kif kif fl-Ewropa, għad għandu dritt li jkun hu stess jista' jikkmanda f'dawru għax hu żgħir, għax m'hemmx differenza kif għalja stess. U t-tieni għaliex it-tfal u żgħażagħ tagħna għandhom id-dritt u jixtiequ li jgawdu tfulithom u żgħażithom. Jifieri jiena meta rrid nidħol fid-dinja tal-kbar, meta rrid nidħol fid-dinja taż-żgħar, però nistaqsi lil nifsi llum anke meta nħares lura lejdek l-epoka. Kif jista' tifel ikun tifel? Kif jista' tifel ma jkollux ikun bil-fors, bliġi inġusta nirrepeti jkun għadul bil-fors. Li tira l-gwerer tagħna, li tisma' dibattiti tagħna, li tisma' l-ansjetajiet tagħna, li tisma' l-iżbalji tagħna ħmerit li għamilna aħna. Jena li tisma' l-ambizzjoni tul-piki tagħna, m'għandux id-dritt li jimmaġna jilab jitbella ħrid ngħid mod pożittiv. Dak id-dritt kellna aħna waħsam hekk ħafna.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġir il mija u tkellimna dwar temi li joħorġu minn silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistennikom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.